วันนี้ขึ้นศีลและสังวรนะครับคราวนี้ก่อนจะขึ้นศีลเนี่ยเราลองนึกดูว่าการจะมาถึงศีลและสังวรเนี่ยมาได้กี่ทางมาได้กี่ทางฮะกี่แล้วสองทางใช่ไหมฮะกี่ทางครับพระคุณเจ้ากี่ทางครับเพราะว่าในแผนที่เรามาจากศรัทธาและศีลสังวรแล้วมาจากไหนได้อีกครับสมาธิฐิพอนึกออกไหมฮะใครเชื่อมโยงไม่ได้เอ่ยศรัทธาศีลสังวรอินทรีย์สังวรไปเรื่อยๆเป็นขั้นที่เราเคยฟังกันนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของอริยมรรคมีองค์8เนี่ยจริงๆศรัทธาเนี่ยจะต้องเข้าถึงปัญญาด้วยพอศรัทธาเข้าถึงปัญญาก็คือไปศีลสังวรแต่ถ้าศรัทธายังไม่ถึงสัมมาทิฏฐิหรือปัญญาไปศีลสังวรได้ไหมต้องมั่นใจว่าไปได้คราวนี้เรามาดูก่อนเราจะขึ้นศีลสังวรถามว่าจากศรัทธาไปศีลสังวรศรัทธาขั้นไหนที่ไปศีลสังวรลองนึกดูศรัทธามีกี่ขั้นครับ4ขั้นคือ1กัมมศรัทธาวิปากศรัทธากัมมสกตาศรัทธาและตถาคตโพธิศรัทธาศรัทธาไหนที่เริ่มต้นที่พาไปศีลวิปากศรัทธาเพราะอะไรครับวิปากศรัทธาเนี่ยออกมั้ยฮะกัมมศรัทธาคือเรายอมรับนะครับยอมรับผลที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับส่วนวิปากศรัทธาคือเชื่อว่าผลมีจริงต้องทำเหตุดีพอทำเหตุดีแล้วทำได้ไหมได้บ้างไม่ได้บ้างส่วนใหญ่ไม่ได้เลยต้องหาที่พึ่งจุดนี้เป็นจุดที่จะต้องหาที่พึ่งคือศีลนะจากศรัทธาก็เลยไปศีลสังวรได้นะครับส่วนสัมมาทิฏฐิไปศีลสังวรตรงไหนจุดไหนที่เป็นจุดชี้ว่าตรงนี้แหละไปศีลสังวรตรงไหนครับตรงไหนเอ่ยตรงไหนครับจริงคือจริงๆแล้วเนี่ยส่วนของตัวสัมมาทิฏฐิที่จะไปศีลสังวรเนี่ยคือเขาจะผ่านตัวองค์มรรคที่2คือสัมมาสังกัปปะคือขอให้รู้ว่าจากสัมมาทิฏฐิไปศีลสังวรนี่ก็คือตรงนั้นต้องผ่านสัมมาสังกัปปะด้วยพอนึกออกไหมฮะเพราะศีลสังวรเราสงเคราะห์ลงในองค์มรรคที่3 4และ5ดังนั้นสัมมาทิฏฐิจะต่อด้วยสัมมาสังกัปปะคือองค์มรรคที่2เมื่อเราออกดำริออกจากกามใช่ไหมครับดำริออกจากความพยาบาทดำริออกจากการเบียดเบียนดังนั้นเนี่ยลักษณะของการที่จะดำริที่จะออกเนี่ยออกได้หรือยังเอ่ยยังก็ต้องหาที่พึ่งอีกนะฮะถ้าเผื่อว่าเราติดข้องในกามมากๆเราก็ดูว่าเราต้องใช้ศีลข้อไหนในการที่จะให้เราสามารถที่จะออกจากกามได้อะไรที่จะพายออกจากกามเอ่ยศีลข้อไหนบ้างข้อ1ใช่ไหมข้อ2ข้อ3เนี่ยโอเคถ้าเผื่อว่าใครติดข้องในเรื่องของครอบครัวชาวบ้านก็ต้องบอกว่าศีลข้อนี้ช่วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของศีล8จะช่วยเรื่องของกามไม่ว่าจะเป็นวิกาลโภชนาใช่ไหมครับเราก็คือแทนที่เราจะไปมีความต้องการในรสชาติมากลดเหลือ2มื้อนะครับส่วนในเรื่องของศีลข้อ7เป็นไงครับไม่ฟ้อนรำไม่ขับร้องประโคมดนตรีดูการละเล่นต่างๆถามว่าตัวนี้ช่วยทวารไหนบ้างเอ่ยตาหูจมูกไหมมาลาคันทะใช่ไหมฮะเรื่องของกลิ่นหอมๆลิ้นมีไหมครับลิ้นไปแล้วนะกายก็คือพวกเราตกแต่งกายต่างๆหรือว่าอุจจารสยนะมหาสยนาก็เรื่องของโผฏฐัพพะตัณหาการที่เรานอนที่นอนที่ไม่สูงใหญ่ไม่ยัดด้วยนุ่นอะไรก็ตามแต่เนี่ยเพื่อความสบายนั้นถ้าเรานอนนอนพื้นหรือนอนอะไรปุ๊บเนี่ยดูเหมือนเมื่อยแต่จริงแล้วพอท่านรู้สึกตัวปุ๊บเนี่ยท่านจะเด้งเลยเพราะระหว่างนอนกับลุกดีกว่าพอนึกออกไหมฮะมันนอนแล้วมันก็ไม่ได้สบาย คือไม่ได้บอกว่าลุกดีกว่าแต่นอนมันไม่สบายมันไม่มีการเปรียบเทียบแต่เมื่อไหร่ที่เรานอนที่นอนที่โรงแรมอ่ะจะมีความรู้สึกมันนุ่มใช่ไหมฮะพอถึงเวลาตื่นปุ๊บเป็นไงครับบิดไปบิดมาแล้วก็นอนต่อสังเกตดูฮะเมื่อไหร่ที่ท่านนอนพื้นนะฮะท่านไม่มีความรู้สึกว่าอยากจะนอนแช่เลยเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้มีค่าอะไรกับการนอนพื้นใช่ไหมฮะแสดงว่าโผฏฐัพพตัณหามันน้อยลงท่านก็มีความรู้สึกลุกได้เลยไม่เสียดายที่อยู่ที่นอนอยู่นะครับดังนั้นก็คือเนี่ยการออกจากกามต้องอาศัยศีลการออกจากพยาบาทก็ต้องอาศัยศีลเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าศีลข้อไหนเอ่ยตัวไหนครับพยาบาทข้อหนึ่งคือก็ประมาณก็ได้นะฮะอะไรนะคะมุสาก็ได้แต่จริงแล้วเนี่ยอาชีวธรรมกศีลเนี่ยคือเรื่องของวจีศีลเนี่ยมันก็จะช่วยหรือว่าในส่วนของกุศลกรรมบท10เรื่องของมโนสุจริตนะเพราะว่าในส่วนของมโนสุจริตเนี่ยมีอะไรบ้างครับอนาภิชาอภยาบาทแล้วก็สัมมาทิฏฐิดังนั้นหมายความว่าศีลเนี่ยมันกว้างศีล5ศีล8นะศีลในเรื่องของตัวอาชีวธรรมกศีลหรือในเรื่องของกุศลกรรมบทเราสามารถสมาทานได้ก็เป็นศีลทั้งนั้นเป็นเจตนานะครับดังนั้นเนี่ยส่วนตรงนี้เนี่ยก็เลยบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราดำริที่จะออกจากกามดำริที่จะออกจากพยาบาทดำริที่จะออกจากการเบียดเบียนการเบียดเบียนวิหิงสาก็คือเบียดเบียนทางกายวาจาก็ต้องอาศัยศีลกาย3วจี4จะเป็นลักษณะนี้นะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่2อย่างก็คือถ้าออกด้วยลักษณะของวิปากศรัทธาเนี่ยเป็นไงบ้างฮะวิปากศรัทธามันคงไหมที่จะไปศีลสังวรถ้าเทียบกับสัมมาสังกัปปะอันไหนศีลไหนจะดีจะแรงกว่าสัมมาสังกัปปะเพราะส่งมาจากสัมมาทิฏฐิด้วยมีเจตนาวิวัตตะด้วยแต่วิปากศรัทธาเนี่ยเรายังมีความรู้สึกว่าเรายังกลัวทุกขติเรายังกลัวทุกขติแต่ว่าเรายังมีสุขติเป็นที่หมายอยู่แต่ถ้าเกิดเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเนี่ยสุคติก็หวั่นไหวละดังนั้นศีลจึงเป็นศีลเพื่อออกจากวัฏฏะโดยส่วนเดียวนะครับดังนั้นก็คือการมาศีลเนี่ยมาได้สองส่วนคราวนี้เรามาดูในเรื่องของศีลไม่รู้ว่าเมื่อวานเนี่ยพอให้พูดเรื่องของนะตั้งการตั้งอัตตะสัมมาปณิธิทุกคนก็จะมีความรู้สึกไม่ง่วงเพราะอะไรครับถึงไม่ง่วงสภาวะที่เกิดขึ้นคืออะไรเอ่ยเมื่อวานตื่นเต้นตื่นเต้นเป็นสภาวะไหนเด็กอภิธรรมเป็นโทสะจริงๆแล้วต้องการให้มีศรัทธาแต่ว่าท่านมีโทสะดังนั้นเนี่ยก็เลยบอกตู้โป๊ว่าเอ๊ะถ้าจะทำแบบนี้อีกเดี๋ยวมันจะผิดสภาวะเดี๋ยวจะตื่นเต้นเอ๊ะทำไงให้แบบมีเสร็จศรัทธาและตื่นตัวด้วยอะไรแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยวอลันเทียร์ดีกว่าขอยกมือนะใครที่จะช่วยเพื่อนๆคราวนี้ศีลในเรื่องของศีลเนี่ยถามทุกท่านนิดนึงว่าให้เข้าใจเป็นภาพเดียวกันว่าเวลาที่ท่านไปเจอกัลยาณมิตรจะได้บอกเรื่องของศีลโดยสภาวะศีลโดยความคิดความจำไม่เอาทุกวันนี้ทุกคนถือศีลด้วยความจำว่ายังไงครับจำว่าวันนี้เราไม่ได้ฆ่าสัตว์เราไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราแล้วเขาก็บอกว่าเขามีศีลคือถ้าเป็นลักษณะความจำของเขาแบบนั้นนะว่าการแบบเนี้ย เรียกว่ามีศีลแต่จริงๆโดยสภาวะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงเรื่องของศีลตรงนี้ไม่ได้เรียกว่ามีศีลเพราะอะไรครับใครตอบได้บ้างเอ่ยไม่มีเหตุให้ล่วงปริยัติแม่นมากเลยนะต้องจับบวชจะได้ปฏิบัติด้วยดีๆแม่นปริยัตินี้ไปก่อนนะจับให้มั่นๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของศีลและสังวรอะไรคือสิ่งสำคัญดังนั้นเราจะได้บอกเขาได้ว่าการที่เขาไม่ล่วงละเมิดเนี่ยถ้าเขาไม่มีเจตนาไม่เรียกว่าศีลครับซึ่งเราจะเข้าดูว่าศีลคืออะไรดังนั้นหมายความว่าถ้าท่านไม่มีเหตุให้ท่านล่วงละเมิดเมื่อไหร่ที่ท่านไม่มีเจตนากับวัตถุไม่เรียกว่าท่านมีศีลกุศลศีลเนี่ยจะเกิดขึ้นต่อเมื่อกุศลจิตท่านเกิดขึ้นปรารภเป็นไปกับวัตถุต้องห้าม ในศีลข้อนั้นๆถึงจะเรียกว่าท่านมีกุศลศีลเกิดขึ้นหรือถ้าสูงกว่านั้นอีกก็จะมีสภาวะที่สามารถสงเคราะห์เข้าอยู่ในศีลขันธ์ได้อีกนะดังนั้นก็คือศีลขันธ์จะกว้างมากดังนั้นหมายความว่าเราจะมาดูให้ละเอียดอีกทีเพราะว่าที่ผ่านมา 8-9 เดือนท่านฟังเรื่องของศีลแต่ว่าจับไม่ค่อยได้นึกออกไหมฮะฟังตอนนั้นเชื่อว่าท่านเข้าใจแต่ว่าท่านไม่สามารถสร้างภาพเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ว่าท่านจะปรารภเป็นไปกับวัตถุอย่างไรนึกออกไหมครับดังนั้นก็คือตรงนี้ให้รู้ก่อนว่าถ้าท่านไม่มีเหตุให้ล่วงละเมิดยังไม่แปลว่าท่านมีศีลแล้วอะไรชื่อว่าศีลข้อจริงๆผมอยากจับรายชื่อขึ้นมาปุ๊บอ่านว่าเป็นใครอะไรแบบนี้โทสะไหมฮะเพราะโทสะเหมือนกันเอาถ้าศรัทธายกมือนะยกมืออะไรชื่อว่าศีลข้อแรกความปกติของจิตและเจตสิกยังไม่เชิงอันนี้เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าลักษณะของศีลศีลมีความปกตินะถ้าเผื่อลัคนาทิจตุกะคือคำว่าลัคนาทิจตุกะก็คือทำหมวด4มีลักษณะเป็นต้นเวลาสภาวะที่เราเรียนจิตเจตสิกเนี่ยจะมี4อย่างนี้อยู่ตลอดก็คือลักษณะของเจตสิกหรือจิตหรือรูปมีลักษณะอย่างหนึ่งมีกิจคือหน้าที่อย่างหนึ่งมีอาการปรากฏอย่างหนึ่งและมีเหตุใกล้ทุกสภาวะมีเหตุใกล้นึกออกไหมครับท่านหมายความว่าเหตุใกล้สำคัญนะฮะเหตุใกล้ของสติคืออะไรถีระสัญญาเหตุใกล้ของสมาธิคืออะไรความโศกเหตุใกล้ของปัญญาคืออะไรสมาธิเหตุใกล้ของศรัทธาคืออะไรการฟังก็ได้แต่ถ้าเผื่อว่าในส่วนของวิพังท่านจะพูดเรื่องของวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นวัตถุบ้างวัตถุก็คือเราไปจับศรัทธาเลยว่าศรัทธามีอะไรบ้างกรรมศรัทธาวิปากศรัทธากรรมสกตาศรัทธาตถาคตโพธิศรัทธาและตถาคตศรัทธากับโพธิศรัทธาสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาถ้าท่านน้อมไปนะดังนั้นคือพวกนี้คือเหตุใกล้ของสภาวธรรมนะครับคราวนี้เหตุตอนนี้บอกว่าลักษณะบอกว่าความเป็นปกติของกายวาจาเป็นลักษณะกิจหน้าที่ของศีลคืออะไรหน้าที่ของศีลอะไรครับกำจัดเสียซึ่งความทุศีลเป็นหน้าที่ของศีลเลยถ้าศีลเกิดขึ้นเมื่อไหร่ความทุศีลหายไปนะครับอะไรเป็นอาการปรากฏคำว่าอาการปรากฏคือผลอย่างอาการปรากฏของแม็กคืออะไรเอ่ยเนี่ยตัวนี้อาการปรากฏจิตตชรูปที่ออกมาตัวนี้เป็นไงดูง่วงไหมไม่ง่วงนะทินะไม่ใช่ศรัทธาใช่ไหมหรือโมหะหรืออุทธัจจะสภาวะพวกนี้คืออาการปรากฏที่ออกมาณตอนนี้คืออะไรนั้นอาการปรากฏของคนมีศีลคือคนมีศีลจะมีความลักษณะเรียบร้อยคือความบริสุทธิ์เมื่อไหร่คนนั้นดูเรียบร้อยดูบริสุทธิ์หมดจดทั้งกายวาจาแบบนี้เรียกอาการปรากฏออกมาคือสะอาดคนมีศีลจะสะอาดใช่ไหมฮะใช่นะคนมีศีลสะอาดส่วนเหตุใกล้ของศีลคือเหตุใกล้ของศีลคือหิริโอตตัปปะเรียกว่าอะไรฮะเรียกอีกอย่างนึงใครเรียนนักธรรมฮะใครเรียนนักธรรมโลกบาลทำคุ้มครองโลกสองอย่างนะหิริโอตตัปปะสำคัญนะครับอย่างที่บอกว่าแล้วหิริโอตตัปปะเป็นอะไรอีกเป็นอะไรครับเป็นเทวธรรมได้สัพพุริสธรรม7มีหิริด้วยหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าอะไรหิริโอตตัปปะอะไรครับเราเรียนธรรมศึกษาไหมไม่นะฮะหรือเรียกว่าอริยทรัพย์หิริธนังทรัพย์คือหิริโอตปะธนังธนบัตรธนังแปลว่าทรัพย์นะครับศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาหิริโอตปะเป็นอริยทรัพย์7อย่างที่เราควรจะขวนขวายหาในชาตินี้เพื่อติดตัวไปเวลาที่ท่านไปเนี่ยท่านเอาอะไรไปได้ไหมจากชาตินี้ไม่ได้แม้แต่อะไรฮะแม้แต่กลาบเดียวกลาบคือรูปที่เล็กที่สุดท่านก็เอาไปไม่ได้ท่านเอาไปแต่นามธรรมสิ่งที่ติดตัวท่านไปได้คืออริยทรัพย์7อย่างคือศรัทธาศีล สุตตะคือการฟังจาคะคือการบริจาคปัญญาหิริโอตตัปปะจะติดตัวท่านไปทุกภพทุกชาตินะครับดังนั้นก็คือควรจะพยายามหาทรัพย์ตรงนี้ให้มากนะครับคราวนี้เมื่อกี้บอกแล้วว่าอะไรชื่อว่าศีลเจตนาชื่อว่าศีลเจตนามีกี่การ3การใครไม่เข้าใจให้นั่นเลยนะครับพวกเราจะช่วยกันเหมือนกับว่าเป็นการอภิปรายเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้เป็นความเข้าใจคราวนี้ศีลมี3การคือเจตนาชื่อว่าศีลเนี่ยพอนึกออกมั้ยว่าทำไมเจตนาชื่อว่าศีลเจตนาเป็นธรรมชาติที่เค้าเป็นไงครับกระตุ้นเตือนและชักชวนใครเอ่ยสัมปยุตธรรมคือจิตและเจตสิกที่เกิดพร้อมกันกับเขาอ่ะเขานำหน้าดังนั้นเนี่ยก็คือเจตนาเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าพระพุทธองค์บอกว่าเป็นตัวกรรมเพราะเจตนาตัวนี้เหมือนกับว่าเมื่อไหร่ที่เขาชักชวนโลภะทำหน้าที่ใช่ไหมครับแต่ตัวกรรมก็คือเขาคนชวนนั่นแหละนึกออกไหมฮะคนชวนเนี่ยเป็นกรรมเนี่ยจะทำให้ส่งวิบากนะครับดังนั้นหมายความว่าเลยเอาเจตนาเป็นหลักนะเจตนาชื่อว่าศีลนั้นเจตนามี3การคือเจตนาก่อนที่จะเจอวัตถุพอนึกออกว่าวัตถุมั้ยฮะศีลเนี่ยจะต้องมีวัตถุถ้าเผื่อว่าเป็นของพระวินัยจะมีบอกว่าวัตถุอะไรแบบนี้มั้ยฮะเหมือนกันมั้ยเอ่ยวัตถุฮะหรือไม่เหมือนนะวิรมิตตัพพะวัตถุกับวัตถุของวินัยวัตถุต้องห้ามฮะเกี่ยวมั้ยฮะหญิงชายอะไรพวกเนี้ยฮะจะเหมือนกันก็คืออย่างศีล5เนี่ยมีวัตถุต้องห้ามเช่นข้อที่1อะไรเป็นวัตถุต้องห้ามฮะชีวิตสัตว์เป็นสิ่งต้องห้ามนะฮะก็คือหมายความว่าอย่าให้ชีวิตสัตว์ตกล่วงไปนี่คือลักษณะของการที่ถ้ามีเจตนาแบบนั้นเรียกว่ามีศีลข้อที่2ก็คือวัตถุที่มีเจ้าของอันที่3ก็คือหญิง20ประเภทนะฮะก็คือหมายความว่าหญิง20ประเภทนี้เป็นหญิงที่ยกเว้นว่าห้ามไปยุ่งก็คือยกตัวอย่างหญิงที่มีพ่อแม่ดูแลอยู่นะฮะพ่อแม่ยังไม่อนุญาตเนี่ยอย่าไปทำนะฮะเขาไม่ได้ทำนะผมเตือนก่อนว่าอย่าไปทำ20ประเภทนะครับส่วนข้อ4ก็คือเนื้อความที่ไม่จริงนะฮะส่วนข้อ5คือเล่าก็คือตัวสุรานี่แหละดังนั้นหมายความว่าสิ่งเหล่านี้เป็นวัตถุต้องห้ามเรียกว่าวิรมิตัพพะวัตถุถ้าเรียกภาษาบาลีดังนั้นหมายความว่าปุพพเจตนาคือก่อนที่ท่านจะเจอวัตถุเนี่ยขณะที่ท่านตื่นเช้ามาแล้วท่านสมาทานที่หน้าหิ้งพระท่านเจอวัตถุหรือยังแต่สมาทานก่อนเจอวัตถุเรียกว่าศีลเมื่อไหร่ที่ท่านปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพเจ้าของงดเว้นเลยฮะการฆ่าสัตว์หรือใช้ให้คนอื่นฆ่าสิ่งเหล่านี้ก็คือเราเจตนาและเจตนานั้นเรียกว่าศีลกุศลศีลเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นนิดเดียวใช่ไหมฮะไม่ได้เยอะแต่ถามว่าดีกว่าไม่เกิดไหมดีกว่าดังนั้นปุพพเจตนาคือก่อนเจอวัตถุต่อไปเจตนาอีกการหนึ่งคือมุนจะเจตนาชื่อภาษาบาลีไม่เป็นไรปุพพเจตนาปุพพแปลว่าก่อนมุนจะแปลว่าพระคุณเจ้ามุนจะแปลว่าอะไรนะปล่อยขณะปล่อยก็คือขณะยังไงดีครับปล่อยเจตนาไปในส่วนของไปหาวัตถุไหมฮะเจตนาปัจจุบันก็คือก็ปล่อยเจตนางดเว้นไหมฮะถ้าพูดถึงมุนจะเจตนาผมไม่แน่ใจเรื่องบาลีนะตุโปะมีอะไรไหมมุนจะปุพพะแปลว่าก่อนมุนจะแปลว่าปล่อยปลดปล่อยก็คือเราพูดกันติดปากว่าก็คือเป็นปัจจุบันแต่จริงแล้วเนี่ยมุนจะก็คือแปลว่าการปล่อยคงปล่อยลักษณะเหมือนเจตนางดเว้นขณะเจอวัตถุนะฮะส่วนอัประเจตนาก็คืออัประแปลว่าครับทานอ๋อโอเคมุนจะเจตนาสาธุใช่จริงๆก็คือที่เขาอุปมาก็คือเรื่องของขณะทานจะชัดเพราะว่าถ้าเราไม่ปล่อยเนี่ยลักษณะการให้ไม่มีก็คือหมายความว่ามุนจะเจตนาเกิดขึ้นก็คือต้องสละและขณะนั้นต้องเป็นกุศล 100% นะเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องทานอีกทีนึงดังนั้นส่วนบุญจากเจตนาเนี่ยเวลาที่ท่านเจอวัตถุถ้าท่านไม่เจตนาคือมุ่งไปที่วัตถุนั้นเนี่ยศีลไม่เกิดแล้วในส่วนของบุญจากเจตนาเนี่ยขณะปัจจุบันที่เจอวัตถุมี2สภาวะให้ท่านเห็นความแตกต่างก่อนสภาวะแรกเรียกว่าการงดเว้นคืออะไรเอ่ยนักเรียนอภิธรรมสภาวะที่งดเว้นกาย3วจี4เขาเรียกว่าเจตสิกประเภทไหนฮะวิรติ3นี่เป็นการงดเว้นกาย3วจี4และอาชีพที่เนื่องด้วยกายและวจีนั่นหมายความว่าเวลาที่เจอวัตถุต้องห้ามเนี่ยการงดเว้นตัวนั้นน่ะคือวิรติและถามว่าใครให้วิรติเกิดขึ้นใครทำให้วิรติเป็นงดเว้นเอ่ยเจตนาเขากระตุ้นเตือนและชักชวนใครก็ตามแต่ที่เกิดกับเขาให้ทำหน้าที่ของตนเพราะเขาเกิดร่วมกับวิรติเขาก็ผลักวิรติไปว่าให้เป็นงดเว้นนะครับนั่นก็คือลักษณะขณะที่เจอวัตถุต้องห้ามมี2สภาวะคืองดเว้นกับเจตนาเกิดด้วยกันนั่นหมายความว่าถ้าขณะยุงมากัดปุ๊บเนี่ยถ้าท่านง้างมือถ้าง้างไม่ทันก็ตบเรียบร้อยถ้าเผื่อง้างทันปุ๊บอะไรเกิดขึ้นเอ่ยวิรติด้วยและมีเจตนาอยู่เบื้องหลังตรงนั้นเป็นกรรมแล้วนะกรรมดีหยุดไว้ได้แล้วถ้าเผื่อไม่เจอถ้าเผื่อว่าท่านไม่ตบท่านเห็นยุงแล้วท่านไม่ตบแล้วเรียกว่าท่านมีศีลหรือยังก็งดเว้นไม่มีแล้วอะฮะเรียกว่าศีลหรือยังมีวิรติไหมเวลาที่ท่านเจอยุงแล้วท่านมีความรู้สึกว่าไม่ได้อะไรกับมันเลยมีศีลหรือยังเอ่ยมีศีลหรือยังวิรติก็ไม่เกิดเจตนาเกิดหรือยังคือถ้าท่านไม่มุ่งไปที่วัตถุนั้นอะไม่ปารภเป็นไปกับวัตถุศีลไม่เกิดเจตนาไม่เกิดคือหมายความว่าลักษณะของเจตนาเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาปารภเป็นไปกับตัววัตถุต้องห้ามคือหมายความว่าถ้าท่านเห็นยุงเนี่ยท่านนึกถึงศีลของท่านได้การปารภเป็นไปแบบนั้นเนี่ยมันคือเจตนาที่เห็นวัตถุต้องห้ามดังนั้นเวลาท่านเจอวัตถุที่เกี่ยวกับศีลเนี่ยให้ท่านปารภไปเลยว่าสิ่งเหล่านั้นคือศีลของท่านถามว่าท่านสมาทานมาหรือยังสมาทานมาแล้วท่านเจตนาย้ำไปอีกในขณะเจอวัตถุนั้นเรียกว่ากุศลศีลโดยที่ไม่มีวิรติเกิดร่วมเพราะบางครั้งเนี่ยเราเป็นคนดีแล้วนะฮะเจอยุงไม่ตบแล้วเรามีความรู้สึกว่าแล้วได้บุญไหมแบบนี้ฮะไม่ได้ท่านต้องปาลบลงไปในยุงนั้นหรือว่าท่านเมตตาให้มันกินก็ได้นะฮะหรือว่าท่านบอกว่าเออเนี่ยศีลของเรานะแล้วก็ให้มันกินหรือว่าเออเนี่ยศีลของเรานะเราไม่ตกเราก็ค่อยๆเขี่ยมันไปก็ได้นั่นแสดงว่าท่านระลึกถึงศีลของตัวเองเมื่อเจอวัตถุถามว่าเจอวัตถุบ่อยไหมในชีวิตประจำวันบ่อยเลยเจอมดก็ปาลบได้เจอสัตว์เจอนู่นเจอนี่ปาลบได้หมดเลยเจอวัตถุที่มีค่าเนี่ยศีลของเราเราไม่มีเจตนาเอาใช่ไหมฮะแต่ทำไมท่านถึงท่องว่าอทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิท่านรู้อยู่แล้วว่าท่านไม่เอาแต่ขณะที่สมาทานยังเป็นกุศลเลยยังไม่เจอวัตถุเลยเป็นกุศลแล้วเวลาเจอวัตถุทำไมจะจิตจะเป็นกุศลไม่ได้ถ้าท่านปารภเป็นไปกับวัตถุนั้นว่าเนี่ยคือศีลของเราที่เราต้องการงดเว้นนั่นคือลักษณะของคนฉลาดสามารถปารภจิตเห็นวัตถุแล้วสามารถปารภกุศลได้ปารภกุศลศีลได้ดังนั้นหมายความว่าท่านเจอร้านเหล้าก็น้อมเข้ามาหาศีลของตัวเองเจอผู้หญิงสวยก็ปารภเป็นศีลของตัวเองนะเจอเด็กที่พ่อแม่ยังไม่อนุญาตนี่ก็คือศีลของเรานะก็คือลักษณะนี้เป็นสิ่งที่หรือแม้กระทั่งเรามีเนื้อเรื่องไม่จริงเกิดขึ้นแต่ยังไม่ล่วงออกมาเนี่ยศีลของเรามันไม่ล่วงออกมานั้นถามว่าท่านมีศีลได้ทั้งวันไหมนี่ขนาดแค่เจตนาตัวเดียวท่านยังสามารถมีอาวุธเยอะเลยที่ทำให้จิตเป็นไปกับกุศลนอกจากศรัทธาแล้วตอนนี้เรากำลังพูดสภาวะที่สองคือศีลและสังวรเพราะว่าจะมาช่วยในเรื่องของเบื้องปลายที่จะไม่ล่วงทำให้เกิดกรรมใหม่กรรมเก่ายอมรับเราอาจจะปารภไปในสัตว์ตอนนั้นเราไม่ได้ปารภในศีลแต่เมื่อไหร่ที่วิปากับศรัทธาเกิดขึ้นเนี่ยตัวศีลมาช่วยย้ำได้ปารภเป็นไปกับศีลเรากุศลเกิดขึ้นเมื่อกุศลเกิดขึ้นกุศลให้ผลเป็นความสุข นั่นแสดงว่าท่านก็มีวิปากศรัทธาและทำให้เกิดกุศลศีลสองต่อวิปากศรัทธาก็เกิดกุศลศีลก็เกิดถามว่าคิดแบบนี้ฉลาดไหมฉลาดเรียกว่าโยนิโสมนสิการนะครับนั้นสภาวะสุดท้ายของเจตนาการที่3คืออัปรเจตนาคืออะไรเอ่ยอัปรเจตนาอัปรเจตนาผมขออนุญาตถามคนที่หน้าถามดีไหมฮะ จะได้ช่วยให้เข้าใจอะไรแบบนี้นะยิ้มอัปรเจตนาคืออะไรเอ่ยถ้ายิ้มตอบไม่ได้จะให้คนอื่นช่วยตอบอัปรเจตนาเมื่อกี้ปุพพเจตนาคืออะไรเอ่ยปุพพะก่อนคือเขาเรียกว่าอะไรฮะก่อนปุพพเจตนาถ้าเรียกอีกอย่างนึงเรียกว่าการสมาทานศีลอันนี้ไม่ได้แล้วนี่แต่ถามว่าอัปรเจตนาคืออะไรรู้ไหมอัปรเจตนาหลังหลังโอเคแต่หลังเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรได้อีกอย่างนึงเป็นกรรมฐานด้วยเอาให้ให้หมายช่วยแล้วกันเมื่ออะไรเอ่ยอะไรนะคะนึกกับศีลของตัวเองว่าโอเคถูกต้องแล้วคือนึกถึงความบริสุทธิ์ของศีลของตัวเองว่าวันนี้ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พ้อยอะไรคือศีลขาดศีล5ข้อแบบไหนเรียกว่าขาดมีข้อ1ถึงข้อ5นะแบบไหนเรียกว่าขาดขาดข้อ2เรียกว่าขาดไหมยังข้อไหนขาดเอ่ย1กับ5เรียกว่าขาดคำว่าขาดก็คือเขาเป็นกลุ่มอยู่วันนี้ถ้าขาดข้อ1เรียกว่าศีลขาดขาดข้อ5เรียกว่าศีลขาดศีลขาดศีลขาดไม่ขาดไม่ทะลุทะลุศีลทะลุคืออะไรเอ่ย5ข้อข้อใดข้อ1ตรงระหว่างกลางข้อ2ก็ได้ข้อเดียวนะฮะ3ก็ได้เค้าเรียกว่าทะลุ4ก็ได้5ได้ไหม5ไม่ได้5เรียกว่าขาดนะครับขาดทะลุด่างอะไรคือเรียกว่าด่าง2ข้อตรงไหนเอ่ย2ข้อไหนเอ่ยด่างด่างคําว่าด่างเราเห็นด่างก็คือใช่2กับ4ก็ได้1กับ3ก็ได้นึกออกไหมฮะมันด่างคือเว้นเอาไว้ข้อ1เขาเรียกว่าด่างและศีลพร้อยพร้อยคืออะไรเอ่ยพร้อย5ข้อพร้อยคือกี่ข้อฮะถ้าเรียกว่าพร้อยต้อง2ข้อขึ้นไปเรียกว่าพร้อยแล้วพร้อยแบบไหนเอ่ยพร้อยแบบเป็นกลุ่มเมื่อกี้บอกศีลด่างนี่ไม่เป็นกลุ่มนะศีลด่างคือ
แยกแบบนี้
แต่ศีลพร้อยก็คือแบบนี้ศีลพร้อยหรือศีลพร้อยแบบนี้ก็ได้ดังนั้นขอให้รู้ไว้ว่าตรงนี้ไม่ได้มีนัยยะอะไรเพียงแต่ว่าเวลาที่ท่านเจอคำว่าศีลของเราไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยตรงนี้เป็นพยัญชนะเพื่อให้เราย้ำความบริสุทธิ์ของเราเนี่ยคือถ้าเราบอกว่าศีลของเราบริสุทธิ์ฟังแล้วก็โอเคมีความรู้สึกปราโมทย์แต่พอพูดไปว่ามันไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยมันยกขึ้นไปเขาเป็นอุบายนึกออกไหมฮะดังนั้นก็คือทุกๆพยัญชนะมันมีความหมายแต่ว่าเราอาจจะยังเข้าไม่ถึงก็เลยมีความรู้สึกว่าพอพูดว่าไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พ้อยจิตเราก็ไม่รู้สึกปราโมทย์ปิติดังนั้นเวลาที่คนที่เขาเจริญศีลานุสติตรงนี้เรียกว่าศีลานุสติคืออัปรเจตนาคือเราสมาทานมาตอนเช้ากลางวันเราในชีวิตประจำวันเรามุนจะเจตนาแล้วก็ก่อนนอนเป็นอัปรเจตนาแปรงฟันก็ได้ครับที่ผมบอกว่าทาครีมก็ได้นะหน้าของท่านยังมีรอยด่างแต่ศีลของท่านไม่ด่างนะท่านปรารภแบบนี้ก็อาจจะปราโมทย์ได้นั้นเจตนาชื่อว่าศีลนะฮะข้อที่2อะไรชื่อว่าศีลอีกทีนึงเจตสิกนะเจตสิกชื่อว่าศีลมีกี่อย่างอ่ะเจตสิกชื่อว่าศีลเจตสิกชื่อว่าศีล1ก็คือวิรติพูดไปแล้ว2คืออะไรครับก็คือขันติก็ได้แต่ว่าเราถ้าเอาเจตสิกชื่อว่าศีลเนี่ยก็คืออโลภะอโทสะอโมหะชื่อว่าศีลคือมโนสุจริต เมื่อไหร่ที่มโนเราเริ่มสุจริตก็เรียกว่าศีลเช่นเราไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นไม่น้อมมาเป็นของตนสองก็คืออโทสะคืออะไรฮะความไม่โกรธนั้นถามเวลาที่ท่านไม่โกรธเนี่ยเรียกว่าท่านมีศีลปาลบเป็นเลยว่าเนี่ยพอเราไม่โกรธปุ๊บใช่ไหมฮะนึกเลยว่านี่ศีลของเราขึ้นมาอีกใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวอโมหะคืออะไรเอ่ยปัญญาตรงไหนเรียกว่าศีลปัญญาสัมมาทิฏฐิตรงไหนของสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมีกี่ข้อฮะสองข้อคือกัมมสกตาสัมมาทิฏฐิกับสัจจานุโรมิกญาณนั้นอะไรชื่อว่าศีลฮะปัญญาไหนชื่อว่าศีลปัญญาในอริยสัจหรือปัญญาในกัมมสกตาชื่อว่าศีลกัมมสกตาชื่อว่าศีลดังนั้นหมายความว่าเมื่อไรที่ท่านปรารภเป็นไปกับกรรมและผลของกรรมเนี่ยเมื่อถึงความเข้าใจเนี่ยจะเรียกว่าท่านมีศีลนะดังนั้นก็คือดังนั้นเจตสิกชื่อว่าศีลเนี่ยมีแค่6สภาวะส่วนอีกอย่างนึงอะไรเรียกชื่อว่าศีลอีกเอ่ยข้อที่3ผักปุ้งได้มั้ยอะไรชื่อว่าศีลเจตนาก็ชื่อว่าศีลเจตสิกก็ชื่อว่าศีลเจตนาท่านคิดเลย3การเจตสิกท่านคิดเลย6สภาวะก็คือวิรติ3แล้วก็อโลภะอโทสะอโมหะชื่อว่าศีลศีลข้อที่3เรียกว่าอวิติกัมมะเป็นอันที่4ฮะถ้าอันที่3คือชินช่วยหน่อยทุโปช่วยหน่อยเอาแต่อันที่4ได้อันที่3คือสังวรสังวรชื่อว่าศีลนะฮะคำว่าสังวรคืออะไรครับสังวรคือการสำรวมระวังการสำรวมระวังสังวรมีกี่ข้อครับสังวรมี5ข้อต้องลองจำดูนะฮะลองจำดูอันข้อที่1สังวร5คือศีลและสังวรสำรวมในศีลนะฮะเราก็สำรวมมาแล้วในศีลเจตนาเจตสิกนะอันที่2เรียกว่าสติสังวรสติสังวรเนี่ยเรียกว่าอินทรียสังวรก็ได้คือถามว่าใครเป็นคนสำรวมทวารสติสำรวมทวารสติปิดกั้นกระแสแล้วก็สำรวมเอาไว้นะครับดังนั้นก็คือสติสังวรคืออินทรียสังวรดังนั้นสภาวะต่อไปหลังจากศีลสังวรก็เป็นเรียกก็ชื่อว่าศีลสูงกว่านั้นอีกนะสภาวะสังวรเนี่ยสูงแล้วศีลสังวรก็คือที่ผ่านมาที่เรากล่าวสติสังวรก็คืออินทรียสังวร3ญาณสังวรญาณคือปัญญาถามว่าญาณสังวรเนี่ยเรียกว่าศีลญาณสังวรเนี่ยพิจารณาในไหนเอ่ยในปัจจัย4ของพระภิกษุเรียกว่าปัจจยสันนิสิตศีลของพวกเราเรียกว่าโภชเนมตัญญุตารู้ประมาณในโภชนะเป็นต้นหมายความว่าก็พิจารณาปัจจัย4ก็ได้นะครับนั้นหมายความว่าตรงนี้ต้องใช้ปัญญานะฮะคุณกุ้งถามว่าพิจารณายังไงปัจจัย4ถามท่านไหมครับ เขาบอกว่าไอ้ปัจจัย4แล้วพิจารณาไงล่ะเขาคิดไม่ออกว่าเขาพิจารณายังไงผมก็เลยบอกเขาว่าพิจารณาในเนื้อความนั่นแหละของพระพุทธพจน์ใช่ไหมฮะที่บอกว่าไม่บริโภคเพื่อเล่นเพื่อมัวเมาเพื่อประดับตกแต่งนะแล้วก็พอตรงกันข้ามก็คือบริโภคเพื่อให้ร่างกายดำรงอยู่ให้ชีวิตเป็นไปเพื่อบรรเทาความลำบากเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์เพื่อรักษาเวทนาเก่าไม่ให้เวทนาใหม่เกิดเพื่อความผาสุกเนี่ยจะมีแก่เราพิจารณาแบบนี้ก่อนฉันพิจารณาได้ไหมถึงพิจารณาได้เนี่ยพิจารณาถ้าท่านเคยชินเรื่อยๆใช่ไหมมันไม่ใช่ญาณะแล้วมันเป็นวิตกวิจารกับสัญญานะแล้วพอสุดท้ายปุ๊บพอพิจารณาแบบนี้แล้วเป็นไงครับกินเลยถ้าเผื่อว่าโภชเนมตัญญุตาเนี่ยก็คือพอพิจารณาด้วยญาณะแล้วเนี่ยพอตักเข้าปากแล้วจะเกิดอะไรขึ้นฮะการสำรวมอินทรีย์นั่นถึงเรียกว่าโภชเนมตัญญุตาเพราะจะสืบทอดกับการสำรวมชิวหินสีเพราะปัญญามันเกิดขึ้นแล้วว่าใช่ไหมเหตุเนี่ยมันบอกแล้วว่าเนี่ยเพื่ออะไรแต่ถ้ายังกินโดยที่อร่อยอยู่เรื่อยๆเนี่ยแล้วสุดท้ายมันก็ไอ้ที่พูดมามันไม่เอามาใช้เลยถูกไหมฮะดังนั้นก็เลยเหมือนคำว่าอย่าเอาสักแต่ว่าพูดเป็นพิธีกรรมไม่เอาต้องน้อมไปด้วยนะครับดังนั้นก็คือนี่คือการใช้ปัญญาในการพิจารณาเมื่อกี้บอกว่าศีลสังวรสติสังวรญาณสังวร4กับ5คือขันติสังวรกับวิริยะสังวรขันติสังวรวิริยะสังวรเนี่ยสงเคราะห์เข้าในถ้าของ ของพวกเราเรียกว่าชาคริยานุโยคการมีวิริยะประกอบความเพียรต้องใช้ขันติด้วยในการตื่นในการประกอบความเพียรใช้วิริยะประคองกุศลด้วยส่วนของพระภิกษุเนี่ยสงเคราะห์เข้าในอาชีวะปาริสุทธิศีลการที่จะมีอาชีพบริสุทธิ์ได้ต้องมีขันติต้องมีวิริยะนะเพื่อไม่ให้เกิดความโลภไปเสกน้ำมนต์ไปทำนู่นทำนี่ต้องใช้ขันติด้วยหลายๆอย่างนะดังนั้นก็คือส่วนตรงนี้สังวร5เนี่ยเรียกว่าศีลนะครับดังนั้นถ้าเส้นทางของเราเนี่ยก็คือศรัทธามีอะไรครับศีลสังวรมีอะไรอีกฮะอินทรีย์สังวรโภชเนมัตตัญญุตาชาคิยานุโยค5อันเนี้ยสงเคราะห์เข้าในศีลขันธ์นึกออกไหมฮะที่บอกว่านี้เป็นศีลขันธ์เพราะอะไรเพราะว่าสังวรชื่อว่าศีลไม่ใช่ผมสงเคราะห์เองนะเป็นเรื่องของเนื้อความที่เขาเชื่อมโยงกันได้เรียกว่าศีลขันธ์สภาวะสุดท้ายเรียกว่าอะไรชื่อว่าศีลอวิติกรรมะอันแรกอะไรชื่อว่าศีลนะฮะเจตนา2เจตสิก3สังวรมี5 4อวิติกรรมะคืออะไรครับอวิติกรรมะการไม่ล่วงละเมิดกับเขาเรียกนะฮะการไม่เลอะล่วงละเมิดสิกขาบทไหมฮะหรือสิ่งคือผมตีนัยยะผมเองนะฮะคือจริงๆแล้วมันมีนัยยะของพระภิกษุอยู่นะอวิติกรรมะแต่สอนส่วนของพวกเราเนี่ยการที่เราไม่ล่วงละเมิดเจตนาที่เราตั้งใจเอาไว้กับกุศลธรรมนั่นแหละผมสงเคราะห์โดยอัตโนมัติของผมเองเพราะว่าผมยังคนไม่เจอว่าไอ้ส่วนตรงนี้ได้หรือเปล่านะฮะแต่ผมขออนุญาตใช้เพราะว่ามันเป็นไปเพื่อความขัดเกลาคือหมายความว่าถ้าเราตั้งใจไว้แล้วเราไม่ล่วงละเมิดได้ตรงนั้นก็เรียกว่าอวิติกรรมะคือหมายความว่าเพราะเราไม่มีสิกขาบทเหมือนท่านใช่ไหมฮะเรามีสิกขาบทของเราได้ไหมพระองค์ห้ามไหมฮะการตั้งเพื่อทำดีเพื่อขัดเกลาเพื่อชำระกิเลสของคฤหัสถ์ก็ตั้งได้พอเราตั้งแล้วเราไม่ล่วงละเมิดเราก็ขออนุญาตใช้คำของท่านมาใช้กับความประพฤติอันดีงามตรงนี้ได้นะครับดังนั้นอวิติกรรมะเนี่ยอยากให้ท่านตั้งอัตตะสัมมาปณิธิแล้วท่านไม่ล่วงละเมิดตรงอวิติกรรมะตรงนี้ผมมองว่าเป็นสิ่งที่ทำให้จิตท่านละเอียดประณีตขึ้นศีลที่ผ่านมาเนี่ยดีแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่เฉพาะกับแต่ละบุคคลเพราะว่าที่ผ่านมาเป็นทั่วไปคือสาธารณะแต่ถ้าเป็นอวิติกรรมะถ้าท่านตั้งอัตตะสัมมาปณิธิจะเป็นเฉพาะบุคคลไม่เหมือนกันแล้วจะมีประโยชน์มากเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เป็นสาธารณะบางทีมันไม่โดนคำว่าไม่โดนก็คือหมายความว่าเรายังมีซอกหลืบเยอะมากที่ยังเก็บอะไรไว้เต็มไปหมดเลยแต่ถ้าเรามาตั้งอัตตะสัมมาปณิธิแล้วไม่ล่วงละเมิดได้เรียกว่าศีลดีไหมดีไหมครับดีนะฮะดังนั้นขอให้เห็นอานิสงส์ของการตั้งอัตตะสัมมาปณิธิแล้วอ่านทุกวันนะผมพยายามจะหาอุบายเชื่อมโยงหลายๆอย่างให้ท่านตั้งอัตตะสัมมาปณิธิทุกๆครั้งนะฮะอยากให้ท่านได้ตั้งจริงๆแล้วอ่านแล้วจิตท่านจะเปลี่ยนท่านจะมีความรู้สึกว่ามีอะไรคอยมาเตือนสติขั้นศีลเนี่ยจะเตือนเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องของโยนิสงสิการกับสติสัมปชัญญะเพื่อที่จะหยุดแล้วท่านต่อไปท่านจะต้องสำรวมอินทรีย์ศีลเนื้อความมีแค่นี้แต่ถามว่ากว้างมากเพราะว่าศีลที่สูงขึ้นไปไม่ว่าตั้งแต่อินทรีย์สังวรเนี่ยโภชเนมัตตัญญุตาและชาคิยานุโยคเนี่ยเป็นศีลเหมือนกันแต่ว่าเป็นศีลที่สูงขึ้นนะครับส่วนศีลและสังวรตรงนี้เนี่ยคือเป็นการให้ท่านเข้าใจเรื่องของเจตนาเจตสิกให้ได้ว่าเจตนามี3คานก็ปรบไปนะครับแล้วก็ช่วงทุ่มหนึ่งเนี่ยคงได้คุยอินทรีย์สังวรอยากให้ทุกคนมาครั้งนี้เนี่ยขอให้เข้าใจวิธีการสำรวมอินทรีย์แล้วเอาไปใช้นะครับเอาไปใช้นั่นก็คือวันนี้ใช่ไหมฮะคิดว่าคุยเรื่องของการสำรวมอินทรีย์ได้ตอนทุ่มหนึ่งพรุ่งนี้ไปราชคฤห์ให้เราสังเกตกันเองนะว่าใครทำได้ใครทำไม่ได้นะครับถ้าเราส่งออกไปเนี่ยเราต้องอยู่ในใจว่าเรามองไปแล้วสิ่งที่มองเป็นประโยชน์ไหมมองไปเป็นกุศลไหมหรือมองไปแล้วมันเป็นกรรมฐานท่านสามารถบอกได้ถ้าตุ๊ปโป๊บอกว่าผักป้องมองไอ้นี่ผักป้องก็บอกว่าอ๋อพอดีมองไปแล้วปารลบเป็นปฏิกูล ถ้าวันนี้ผ่านผ่านอะไรเนี้ยบางคนปารภกรรมสกตาผ่านนะหรือใครมองเป็นพุทธคุณผ่านแต่ถ้ามองไปเป็นนกเป็นไม้เป็นเขาเป็นเมฆเป็นประวัติศาสตร์เป็นญี่ปุ่นนะขึ้นไปเราจะเจออะไรของญี่ปุ่นเนี่ยมองไปก็สวยจังเลยอะไรแบบเนี้ยนั่นหมายความว่าถ้ามันเป็นเรื่องราวเมื่อไหร่ถามว่าสิ่งที่จำเข้าไปนะเป็นขยะมันเป็นขยะอย่าเอาขยะเข้าไปให้มากกว่านี้เลยเพราะว่าท่านแสนโกรธกลับมาท่านมีขยะเยอะแล้วฉะนั้นถามว่าสิ่งที่มันเอาเข้าไปมันคือลักษณะของตัณหาเขาเห็นกามสัญญากามวิตกแล้วก็ปรุงแต่งให้เกิดตัณหาดังนั้นนั่นคือสิ่งเหล่านี้ให้รู้เท่าทันท่านยกสัญญาเป็นขันหนึ่งเพราะมันมีความสำคัญมากเห็นปุ๊บท่านจำปั๊บพอจำปั๊บท่านตัณหาเกิดตัณหาเกิดจากสัญญานี่แหละปรุงแต่งสัญญาเวทนาช่วยกันปรุงแต่งให้ตัณหามันเกิดขึ้นดังนั้นหมายความว่าอย่าจำของใหม่เข้าไปอีกเลยพอแล้วการสำรวมอินทรีย์ปุ๊บมันจะไม่มีนิมิตคือสวยหรือไม่สวยไม่มีอนุพยัญชนะว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรสัญญาท่านจะหายไปอีกเยอะแล้วตัณหาท่านจะน้อยลงอันนี้คือความเป็นจริงที่พระองค์แสดงเอาไว้แต่เรายังไม่สนใจว่าสำรวมอินทรีย์ยังไงไม่เห็นค่าของสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นตอนทุ่มหนึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องอินทรีย์สังวรอยากให้ทุกคนช่วยแชร์เช่นตุ๊บโป๊ะเช่นพันเตทั้งสามนะจะได้ช่วยพวกเราในเรื่องของการเห็นความสำคัญแล้วตั้งโอตตัปปะผมชอบใช้คำว่าตั้งโอตตัปปะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราสับพงกบัณฑิตเขาเห็นว่าไม่ดีนะฮะเมื่อไหร่ที่เรามองออกไปโดยที่มองไปแบบนี้เวลาที่เขาเห็นเขาก็มองว่าเราไม่สำรวมเราอินทรีย์เรายังอ่อนอยู่อะไรก็ตามแต่ดังนั้นหมายความว่าเราต้องฝึกนึกออกไหมครับกว่าที่เราจะ เดินไปตามทางของเสขะปฏิปทาเสขะปฏิปทาคืออะไรเอ่ยใครรู้บ้างสี่ข้อเสขะปฏิปทาการทางดำเนินไปปฏิปทาเพื่อความเป็นเสขะบุคคล1ไม่ยาก1ศีลสังวร2อินทรียสังวร3โภชเนมตัญญุตา4ชาคิยานุโยคนี่แหละอยู่ในจรณะ15ตรงนี้เป็นเสขะปฏิปทาท่านลองไปดูนะฮะซึ่งจริงแล้วตรงนี้เนี่ยถ้าท่านเห็นปุ๊บท่านจะต้องชอบเลยนะเพราะท่านจะต้องเป็นแบบนี้เมื่อไหร่ที่ท่านเป็นพระอริยบุคคลศีลสังวรท่านจะมีอินทรียสังวรท่านจะมีโภชเนมตัญญุตาท่านจะมีมีมากมีน้อยต้องมีชาคิยานุโยคจะมีมากมีน้อยท่านต้องมีนะครับดังนั้นหมายความว่าท่านต้องเห็นความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้นะครับ